Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 17 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់បានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ក្នុងប្រទេសសេរីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេនៃប្រទេសអង់គ្លេសទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតស្ដីពីការមិនទុកចិត្តលោកស្រីនៅក្នុងសភាប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រីផេឡូស៊ីស្នើឲ្យលោកត្រាំពន្យាពេលការថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសខេងថាកម្ពុជាមិនដែលភ្ជាប់សង្គមស៊ីវិលណាមួយទៅនឹងបដិវត្តពណ៌នោះទេក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរចាប់ផ្ដើមធ្វើជំរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាឡើងវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទភាពសោកស្ដាយនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងការយល់ដឹងពីដំណាក់កាលមុនឈានដល់ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលបានឡំខ្លួននៅក្នុងវងមនុស្សមួយក្រុមនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុង Manbis នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់ស្លាប់ហើយហេតុការណ៍នេះនាំឲ្យមានសំណួរអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយរហូតពីប្រទេសសេរីពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធដោយចាញ់ថាអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកនេះជាយុទ្ធជនសេរីម្នាក់របស់ពួកគេហើយថាទីដៅនៃការវាយប្រហារនោះគឺកងយាមល្បាតមួយក្រុមរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចម្រុះពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅអាម៉ានប៊ីសបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានស្លាប់ជាបន្ទាន់ពួកមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងបានថ្លែងថាគេបានបញ្ជូនពួកអ្នករបួសជាបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅជិតខាងប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបុគ្គលិកស៊ីវិលម្នាក់និងអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាំម្នាក់ខាងកិច្ចការពារប្រទេសបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទាហានអាមេរិកាំង3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតស្ដីពីការបន្ទុកចិត្តលោកស្រីក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមសមាជិកសភាអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតដោយភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងផែនការលោកស្រីដើម្បីដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាជំនះរបស់លោកស្រីក្នុងការបោះឆ្នោតការពិធីពុតអាចឲ្យលោកស្រីមេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit តាមរយៈសភាលោកស្រីមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្ដល់សំណើថ្មីមួយជូនសភាតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែគេនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីអ្វីដែលលោកស្រីនឹងស្នើក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានសម្លេង325គាំទ្រលោកស្រីនិងសម្លេង306ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតនោះលោកស្រីបានអញ្ជើញពួកមេដឹកនាំគណៈបកឲ្យមកធ្វើការចរចាអំពី Brexit កាលពីយប់ថ្ងៃពុធ កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកសេណានស៊ីផេឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានស្នើថាប្រសិនបើការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនបានត្រូវដោះស្រាយក្នុងសប្តាហ៍នេះទេនោះលោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំគួរពន្យាពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធឬមួយពិចារណាអំពីការផ្សព្វផ្សាយសន្ទរកថានេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលោកសៃប៉ូឡូស៊ីបាននិយាយយោងអំពីការប្រុងប្រៀបខាងកិច្ចការពារសន្តិសុខដែលត្រូវការឲ្យមានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំនេះដែលមានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែមករានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យលោកត្រឹមលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាសេវាសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការពារប្រធានាធិបតីនិងគ្រូសាលោកនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមិនបានទទួលប្រកាសទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបិទដោយក្រសួងនានាបានរាំងស្ទះដោយសារពួកអ្នករដ្ឋការបានមកធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សពួកអ្នកការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីត្រឹមបានធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូមកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Kirsten Nielsen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារទាំងនេះបានប្រុងប្រៀបពេញទំហឹងហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពារសន្តិសុខនៅពេលការថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធយើងអរគុណសេវានេះចំពោះបេសកកម្មរបស់ពួកគេដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងមានការបដិញ្ញាលើសកម្មភាពទាំងអស់ដែលពួកគេធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យមាតុភូមិយើងមានសន្តិសុខតទៅនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការពីរាជធានីភ្នំពេញរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រកាសឲ្យប្រជារាស្ត្រនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រៀមទឹកទុកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រដូវប្រាំងឆ្នាំ2019ដែលនឹងកើនកម្ដៅខ្លាំងខុសពីធម្មតានិងខ្សត់ភ្លៀងតាមសារាចរណែនាំស្ដីពីការចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុកចេញនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2019នេះដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកម្ពុជាបានព្យាករថាប្រទេសកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូដោយប្រយោលនារដូវប្រាំងឆ្នាំ2019នេះសារាចរណែនាំដដែលបន្តថាឥទ្ធិពលនៃបាតុភូតនេះនឹងបង្កឲ្យអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារដូវប្រាំងជាពិសេសក្នុងខែមេសានិងខែឧសភាមានសភាពក្តៅហួតហែងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពេលខ្លះកើនឡើងខ្ពស់រហូតដល់40ទៅ42អង្សាមានភ្លៀងកក់ខែធ្លាក់តិចមានបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡើងច្រើនរដូវវស្សាយឺតជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅឡាក់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានណែនាំប្រជារាស្ត្រនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងសារាចរនោះតាមន័យដើមថាការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺអាចធ្វើបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចធ្វើស្រូវប្រាំងលើកទី2បានទេបើទោះបីជាទឹកនៅតាមបណ្ដាអាងដែលបានរក្សាទុកក្នុងកន្លែងមួយចំនួនដែលមានទឹកជាធម្មជាតិក៏ដោយគួរក៏បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងការដាំដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតក្រៅពីស្រូវក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចូលរួមចាត់វិធានការរក្សាទឹកទុកឲ្យបានល្អដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរហូតដល់មានភ្លៀងធ្លាក់ជាធម្មតាឡើងវិញក្នុងសារាចរនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិនានាដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកសរខេងថាកម្ពុជាមិនតែភ្ជាប់សង្គមស៊ីវិលណាមួយទៅនឹងបដិវត្តពណ៌នោះទេក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ផ្ដើមធ្វើជំរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាឡើងវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទ ភាពស្មុគស្មាញនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងការយល់ដឹងពីដំណាក់កាលមុនឈានដល់ការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬសំណួរនឹងចង់បញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនធ្លាប់ចោទប្រកាន់សង្គមស៊ីវិលណាមួយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នោះទេមន្ត្រីខ្លំមើលការបោះឆ្នោតមួយរូបលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកប្រមានចាត់វិធានការលើក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅមុនឆ្នាំ2018កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្លាប់ចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នោះទេថ្លែងក្នុងវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកទី2ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង200នាក់លោកសខេងលើកឡើងថាដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តេជ្ញារៀបចំវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវស្ថានភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ជាធរមានដោយគ្មានការហាមឃាត់ឬរារាំងនិងមិនតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងជាមុនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច3ថ្ងៃទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចមុនឡើយលោកសខេងបានបន្ថែមថាសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលតាមមូលដ្ឋានតែមានចន្លោះប្រហោងប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានរារាំងឬលាបពណ៌សង្គមស៊ីវិលណាមួយដោយការចោទប្រកាន់កន្លងមកនោះទេក្រោយបញ្ចប់ការថ្លែងក្នុងវេទិកានោះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរសំណួរទៅកាន់លោកសខេងពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូព្រមទាំងឯកសារមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយថាមានអង្គការមួយចំនួនបានជួយគណបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបានឆ្លើយនឹងសំណួរនោះថាជារឿងបុគ្គល
អានោះរឿងបុគ្គលរឿងបុគ្គលទេខ្ញុំចង់និយាយថាអានឹងគ្មានតាណាលៀបពណ៌គាត់ទេតែកាលណាគាត់ចូលរួមអានឹងគាត់ទូលត្រូវជាមួយមុខច្បាប់ហើយចង់និយាយអញ្ចឹង
យ៉ាងណាក្តីកាលពីឆ្នាំ2018ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅសស្តីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានកម្រាស់ជាង100ទំព័រនិងវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងរៀបរាប់អំពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងសៀវភៅសនិងវីដេអូនោះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបរាប់ថាកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងបានបង្កើតបដិវត្តពណ៌ជាច្រើនរូបភាពដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការចូលរួមនិងគាំទ្រពីបរទេសព្រមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធំៗមួយចំនួនដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគណៈបកប្រឆាំងរួមមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអង្គការលីកាដូអង្គការខំហ្វ្រែលនិងអង្គការនិកវិចជាដើមសុភសរដដាលនោះក៏បានរៀបរាប់ថាការទប់ស្កាត់និងការរំលាយចលនាឬសកម្មភាពផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាបដិវត្តពណ៌ដែលមានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នអង្គការនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយចំនួនគឺធ្វើឡើងដោយប្រើវិធានការច្បាប់ដើម្បីធានានូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍក្រសួងមហាផ្ទៃនាពេលនោះក៏បានព្រមមានបិទឬចាត់វិធានការលើអង្គការទាំងនោះប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាពួកគេពិតជាបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ពិតមែនក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយឯកសារវីដេអូនិងការព្រមមានចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងពីក្រសួងមហាផ្ទៃគេឃើញនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែលគឺលោកគុលបញ្ញានិងមេដឹកនាំអង្គការមួយចំនួនទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសយ៉ាងណាក្តីលោកសខេងបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ក្រោយបញ្ចប់ការថ្លែងក្នុងវេទិកានោះថាការចោទប្រកាន់សង្គមស៊ីវិលថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌កន្លងមកគឺធ្វើឡើងទៅលើបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនចោទប្រកាន់លើស្ថាប័ននោះទេលោកកនសវាង មន្ត្រីខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាលោកសបាយចិត្តនៅពេលបានឮរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្លែងបែបនេះទោះយ៉ាងណាលោកថានៅមុនការបោះឆ្នោតអង្គការ Confrel ជាពិសេសអតីតបន្ទប់ស្ថានភាពដែលមានអង្គការសមាគមប្រមាណជា40ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានទទួលរងសម្ពាធនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រោយការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាអង្គការសមាគមទាំងនោះបានចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកបន្ថែមថាករណីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញជាលិខិតព្រមានក្រុមអង្គការសមាគមទាំងនោះផងដែររ
ឿងទាំងនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនលោកមិនដឹងទេហើយលោកក៏ស្បអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធរឿងបន្ទប់ស្ថានភាពអីផ្សេងៗដែរណាទាំងអស់នេះដែលលោកអាចដឹងហើយសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិក៏លោកដឹងដែរអញ្ចឹងការអនុវត្តសេរីភាពឬក៏កម្មភាពដែលស្របទៅតាមអ្វីដែលមានក្នុងការសេចក្តីជាសេរីភាពតាមបែបលទ្ធិជាសេរីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អានឹងដែលវាជាការត្រឹមត្រូវ
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសគេឃើញរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសម្លេងប្រឆាំងព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិព្រមទាំងការភ្ជួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ម្នាក់ៗមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការងារពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាអង្គការ NDI ជាដើមត្រូវបានបិទនិងបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាព្រមទាំងការចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌និងរងការព្រមានបិទនិងមានទាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារជាដើមចំណែកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមិនរណប់នឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលរងសម្ពាធរហូតបិទលែងមានប្រតិបត្តិការដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុ Asia Serai ព្រមទាំងការបិទវិទ្យុជាច្រើនដែលជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យវិទ្យុ Asia Serai និងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមការរដ្ឋបတ်នេះពេលនោះត្រូវបានបន្តរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្រោយការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនិងការដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនថាកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារងនូវភាពខ្ទេចខ្ទីនិងផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិរហូតមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដែលផ្ដល់ចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុទ្ធតែបានអះអាងថារាល់ការបង្ក្រាបទាំងទៅលើសម្លេងប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មាននាពេលកន្លងទៅគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃពុធនេះលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC កំពុងសហការគ្នាធ្វើជំរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ចំនួនជាក់លាក់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងមានសកម្មភាពនិងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ផ្ដើមធ្វើជំរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាពីខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅដើម្បីកំណត់ចំនួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានសកម្មភាពជាក់លាក់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2019នេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាលើកទី2ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង200នាក់ក្នុងគោលបំណងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកប៊ុនហ៊ុនប្រធានលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងក្នុងវេទិកានោះថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC កំពុងសហការគ្នាធ្វើជំរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅលោកបន្ថែមថាការធ្វើជំរឿននេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីកំណត់ចំនួនជាក់លាក់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងមានសកម្មភាពនិងដើម្បីជាភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាល
គឺយើងចង់ដឹងឲ្យជាក់លាក់ថាមានអង្គការសមាគមប្រមាណដែលធ្វើសកម្មភាពពិតប្រាកដហើយអង្គការសមាគមណាដែលលែងធ្វើសកម្មភាពឬក៏បិទបាត់ទៅហើយពួកខ្លះគាត់ទៅបើករួចហើយធ្វើសកម្មភាពមិនមានលុយកាក់មានអីគាត់បិទខ្លួនគាត់ទៅប៉ុន្តែក៏អត់បានជួលដំណឹងមកប្រយោជន៍សំខាន់គឺយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចការសហការគ្នាឥឡូវអំបញ្ញមិញយើងបានទៅជែកគ្នារួចហើយរឿងថាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះបើសិនជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអត់ធ្វើអីគាត់ទៅដាក់តែឈ្មោះមកឥឡូវសួរថាកន្លែងណាហៅថាភាពដៃគូ
បើតាមលោកប៊ុនហ៊ុនរហូតមកដល់ពេលនេះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានតម្កល់សំណុំឯកសារនិងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានសរុបចំនួន 5,523 ប៉ុន្តែលោកថាអង្គការប្រមាណជាជាង 2,000 ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងមានសកម្មភាពយ៉ាងណាក្តីលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើក្រសួងនៅមានចំណាត់ការបែបណាចំពោះអង្គការដែលក្រសួងរកឃើញថាมันមានសកម្មភាពនៅឡើយនោះទេលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រចំពោះការធ្វើជំរឿនលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្តថាការធ្វើជំរឿនលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើឲ្យការធ្វើការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលដែលមានសកម្មភាពពិតប្រាកដអាចធ្វើការបានដោយល្អប្រសើរ
នឹងពេលដែលយើងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាហើយគាត់មានសេវាអីធ្វើនៅកន្លែងណាកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណក្រុមគោលដៅប្រមាណនឹងយើងស្រួលជម្រាបនឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថាយើងអាចបំពេញបន្ថែមអីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាមួយយើងដើម្បីឲ្យបាយកាសរបស់យើងអាចវិភាគទៀនក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងបានស្រួលបើយើងនៅដាច់ដライពីគ្នាយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាធ្វើអីណាធ្វើអីចុងក្រោយបែរយើងលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមក
ក្នុងវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាលើកទី2នោះគេឃើញមានតំណាងពីអង្គការមួយចំនួនបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមការព្រួយបារម្ភនិងសំណូមពររបស់ខ្លួនទៅកាន់តំណាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពួកគេមួយចំនួនក៏បានសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលគំបើកបិទលំហសេរីភាពការងាររបស់ពួកគេទៅតាមបរិយាកាសនយោបាយដូចដែលបានធ្វើនាពេលកន្លងទៅផងដែរលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយមានអង្គការចំនួនជិត200ផ្សេងទៀតជាសមាជិកបានឡើងថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាថាមិនទាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តការងារនៅឡើយលោកក៏បានសំណូមពរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្រុមអង្គការជាច្រើនលើកឡើងថាច្បាប់នេះបាននឹងកំពុងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើការងាររបស់ពួកគេរាជការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រធានបទរបស់កម្មវិធីយើងគឺភាពសោកស្ដាយជាមួយទឹកនោមផ្អែមនិងការយល់ដឹងពីដំណាក់កាលមុនឈានដល់ការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមចេញដល់ហើយ
ចាសសូមអរគុណលោកបុជិន សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2019ចាស់នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងការយល់ដឹងអំពីដំណាក់កាលមុនឈានដល់ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាស់យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះមិនមែនកើតឡើងតែចំពោះមនុស្សមានវ័យច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកំពុងតែកើនឡើងក្នុងចំណោមយុវវ័យចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅផងដែរចា៎ហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺដែលយើងអាចទប់ស្កាត់ឬពន្យាពេលមិនឲ្យវាវិវត្តទៅជាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរបានប្រសិនបើអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវនោះចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរមានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមនឹងដំណាក់កាលឈានដល់ការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងមិនដឹងខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានដឹងប៉ុន្តែវាឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយដូច្នេះនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាតើយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយណានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះហើយថាតើវាមានផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះហើយតើយើងនឹងធ្វើដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីអាចទប់ស្កាត់ជំងឺនេះបានចា៎ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមទោសខ្ញុំកង្វល់បន្តិចព្រោះប្រាសាយបាទ
ហើយ
ជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យវិយឺនបន្តិចសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទ
សូ
មឲ្យបានដែលសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលសេរីភាពនិងសុភមង្គលដល់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បាទក្នុងសេចក្តីសង្ខេបថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន8ចំណុចហើយខ្ញុំនឹងយកមកនិយាយរួចហើយយើងនឹងទទួលសំណួរហើយបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយបាទ
ចំណុច
ទី1គឺថានៅស្រុកខ្មែរហើយគេបានរកឃើញថាពីឆ្នាំ2005ក្នុងចំនួនមនុស្សដែលអាយុពី25ឆ្នាំទៅមានទឹកនោមផ្អែម 5% នៅតាមជនបទហើយ 10% នៅតាមកន្លែងទីឋានដែលកន្លែងមានផ្សារទីក្រុងតូចៗបាទនៅភ្នំពេញក៏ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងដែរបាទដល់មានការសិក្សាមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2007គេប្រៀបធៀបចំនួនអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមនៅភ្នំពេញនិងនៅសហរដ្ឋនៅភ្នំពេញមាន 10% តែមិនដល់ 10% នៅ Long Beach California ដែលមានខ្មែរច្រើននោះមានជាង 22% បាទហើយប្រៀបធៀបទៅគឺថាមានច្រើនស្រុកខ្មែរឥឡូវហើយដូចជាមានច្រើនបើសិនជាអ្នកនោះរស់នៅកន្លែងដែលវាសបោសបាយដូចនៅសហរដ្ឋជាដើមបាទចំណុចទី2ចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងទឹកនោមផ្អែមនោះគឺតកតងនឹងស្គរនៅក្នុងឈាមមានកត្តាសំខាន់4ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការខូចខាតក្នុងគេទៅជំងឺទឹកផ្អែមទឹកនោមផ្អែមនឹងប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេដែលធ្វើឲ្យខូចទូទៅក្នុងខ្លួននឹងគឺចិញ្ចាំងរបស់សរសៃឈាមក្រហមបាទចិញ្ចាំងសរសៃឈាមក្រហមនឹងវាខូចទៅវាប៉ះផ្អល់ច្រើនខ្លាំងហើយចិញ្ចាំងដែលវាខូចនឹងតកតងនឹងអវ័យគឺថាតកតងនឹងកត្តា4សំខាន់តកតងនឹងទម្ងន់តកតងនឹងកម្រិតស្ករក្នុងឈាមតកតងនឹង cholesterol ហើយនឹងតកតងនឹងសម្ពាធឈាមដូច្នេះអ្នកដែលមានទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់នឹងត្រូវដឹងចំណុច4ហ្នឹងគឺទម្ងន់កម្រិតស្ករក្នុងឈាម cholesterol ក្នុងឈាមនិងសម្ពាធឈាមហើយទៅវិញពីព្រោះរបស់កត្តាទាំង4ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខូចសរសៃឈាមក្រហមហើយកាលណាខូចសរសៃឈាមក្រហមហើយវាខូចគ្រប់កន្លែងហើយហើយការដែលយើងព្យាបាលទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យខូចទឹកនោមផ្អែមខូចសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាមានទស្សនៈដែលខ្ញុំលើកមកលើកនេះដែលគេហៅថា pre-diabetes ហ្នឹងគឺលក្ខណៈដែលមុនកើតទឹកនោមផ្អែមមុនកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺគេបានចែកផ្នែកចំណែកមួយដែលគេយកមកឲ្យដែលធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យចាប់អារម្មណ៍ pre-diabetes ហ្នឹងគឺថាមុនឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺលក្ខណៈហ្នឹងពួកហ្នឹងមានជាតិស្ករលើសធម្មតាដូចថាធម្មតាជាតិស្ករវា100មីលីក្រាមហើយតិចជាង100មីលីក្រាមអ្នកនឹងស្ករលើសស្មើឬក៏លើស100មីលីក្រាម ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់គណៈដែលគេឲ្យជាទឹកដូងផ្អែមទេទាល់តែ126មីលីក្រាមបានជាគេហៅថាទឹកដូងផ្អែម
ចាស់ជាងមានន័យថា
បើដែលមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាមានស្កលលើស100មីលីក្រាមប៉ុន្តែតិចជាង126មីលីក្រាមបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាស្កកម្រិតជាតិស្កត្រឹម100មីលីក្រាមឬក៏តិចជាងនេះគឺមានន័យថាមិនទាន់មានបញ្ហាចា
ប៉ុន្តែចាប់ពីលើសពី100មីលីក្រាមទៅដល់120តិចជាង126 125
ចាន
ឹងគឺថាគេចាត់ទុកថាជា pre diabetes ថាមុន diabetes ហើយទៅវិញបានជាការដឹងរឿងនឹងវាសំខាន់ពីព្រោះថាក្នុងពេលនេះជាពេលដែលគេអាចធ្វើអន្តរាគមបានធ្វើអន្តរាគមបានអូខេចាប់ដើមព្យាបាលពេលហ្នឹងគឺថាដោយសារការហាត់ប្រាណដោយសារការផ្ដំម្ហូបអាហារហើយទៅគឺថាអ្នកហ្នឹងអាចមិនជៀសវាងឬក៏មិនធូរបន្ថយហានិភ័យនៃការកើតទឹកនោមផ្អែមជាងពាក់កណ្ដាលបាទ 58% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដូច្នេះសំខាន់នេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់យកមកនិយាយក្នុងពេលនេះហើយក្នុងកតាដែលធ្វើឲ្យខូចសរសៃឈាមនឹងវាមាន2យ៉ាងម្យ៉ាងគេហៅថា macrovascular នឹងគឺសរខូចសរសៃឈាមធំសរសៃឈាមធំដូចជាសរសៃឈាមដែលរត់ចូលក្នុងបេះដូងវាបង្កើតជាគេហៅថា heart attack ឬក៏កាំងបេះដូងអាយសាយឈាមដែលរត់ចូលក្បាលគេហៅថា stroke ឬក៏សរសៃឈាមដែលរត់ទៅចាំជើងធ្វើឲ្យខ្វះសរសៃឈាមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរលួយជើងឬក៏រលួយម្រាមជើងអាហ្នឹងគឺក្នុងសរសៃឈាមធំគេហៅថា macrovascular សរសៃឈាមមួយក្រុមទៀតគេហៅថា microvascular ហ្នឹងគឺសរសៃឈាមតូចសរសៃឈាមតូចហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ oxygen ទៅដល់កន្លែងច្រើនកន្លែងគឺថាទី1ទៅលើសរសៃប្រសាទទៅដែលធ្វើឲ្យជួយសរសៃប្រសាទទៅតាមជើងគេហៅថា peripheral neuropathy peripheral neuropathy នឹងគឺថាស្ពឹកជើងឬក៏ជួយចាប់ចុកនៅក្នុងជើងហ្នឹងគឺមកអំពីការខូចសរសៃឈាមតូចគឺថាច្រើនភាគច្រើនគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអស់ចន្លោះរយៈពេល25ឆ្នាំច្រើនតែកើតជំងឺហ្នឹងហើយបើសិនយើងចង់ការពារកម្ដៅកាត់ជំងឺនឹងគឺថាតើតើយើងចាប់ផ្ដើមហើយថែទាំខ្លួនតាំងពីអើយមកតាំងពីមុនកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅទៀតនឹងគឺថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងការចេះដឹងរបស់វេជ្ជសាស្ត្រនឹងគេដឹងរហូតទៅដល់ហើយទាយទុកជាមុនថាអ្នកនឹងត្រូវកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលតាំងពីមុនហើយចេញសញ្ញាជាទឹកនោមផ្អែមមែនទែនគឺថាចាប់ហើយព្យាបាលតាំងពីពេលដែលគេហៅថា pre diabetes នឹងមកចំណុចទី5នៅទី5គឺថាក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានឹងការខូចជញ្ជាំងសរសៃក្រហមតូចៗហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចកលៀនខូចកម្រងទឹកនោមហើយគេរកឃើញថាកម្រងការឈឺរ៉ាំរ៉ៃរបស់កម្រងទឹកនោមគឺថាភាគច្រើនណាគឺមានដើមមូលហេតុចេញមកពីអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយតើអ្វីពីព្រោះថាកាលណាយើងមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនកាលណាយើងមានស្ករច្រើនកាលណាយើងមានសពាតឈាមខ្ពស់អាហ្នឹងគឺថាវាខូចជញ្ជាំងឈាមក្រហមនៅក្នុងកម្រងទឹកនោមហើយជញ្ជាំងឈាមក្រហមហ្នឹងជាកន្លែងដែលវាត្រង់ទឹកនោមហើយកាលណាវាខូចទៅហើយជញ្ជាំងទៅកម្រងទឹកនោមលែងដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានជាវាកើតទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកម្រងទឹកនោមរហូតទៅដល់ត្រូវការប្រើលាងឈាមឬក៏ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតម្រងទឹកនោមហ្នឹងទី5គឺប្រព័ន្ធសំទោសទី6គឺដំណើរវាធ្វើឲ្យខូចដំណើរសរីរាង្គផ្សេងទៀតក្នុងខ្លួនក្នុងហ្នឹងមាន5ចំណុចទៅទៀតផ្នែកចំណុចទី1គឺថាក្នុងភ្នែកសរសៃខាងក្នុងភ្នែកហ្នឹងគឺវាអាចបែកដល់សរសៃហ្នឹងវាដោយសារវាជាជាងវាភុយហើយវាធ្វើឲ្យបែកកាលណាបែកសរសៃឈាមក្នុងភ្នែកហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យឈាមនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ធ្វើឲ្យលិចជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យហើម នៅក្នុងกระดาษផ្នែកគេហៅថា retina retina នឹងគេហៅថា diabetic retinopathy គឺថាអាចធ្វើឲ្យស្វាងផ្នែកអាចធ្វើឲ្យមើលមិនច្បាស់ឬក៏ខ្វាក់តែម្ដងគឺថាជំងឺអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែមានបញ្ហានឹងហើយច្រើនតែមានគេហៅថាកាតារ៉ាគឺថាវាមានល្អក់ហើយផ្នែកនឹងអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែឆាប់កើតជំងឺកាតារ៉ានឹងចំណុចទី2គឺថាវាតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធអាហារហើយការខូចខាតសរសៃឈាមតូចតូចវាធ្វើឲ្យខូចខាតសរសៃប្រសាទនៅក្នុងក្រពះវាធ្វើឲ្យក្រពះនឹងលែងដើរគឺថាវាជប់ហើយច្បាច់អាហារទៅទៀតគេហៅថា diabetic gastroparesis កាលណាវាជប់ច្បាច់អញ្ចឹងគឺថាវាមហូបដែលយើងទទួលទានទៅវានៅកកនៅស្ទះនៅក្នុងក្រពះនឹងវាធ្វើឲ្យក្អួតចង្អោបាទចំណុចទី3ចំណុចទី3តាក់ទងនឹងលិង្គរបស់បុរសគឺថាវាដោយសារលិង្គគឺថាការដែលលិង្គអាចខឹងបានរឹងបានហ្នឹងគឺដោយសារសរសៃឈាមក៏ហមហើយបើអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងមានបញ្ហា2បញ្ហា1គឺបញ្ហាសរសៃឈាមក៏ហមបញ្ហា2គឺសរសៃប្រសាទវាខូចទាំង2ហ្នឹងវាខូចទាំងសរសៃឈាមក៏ហមវាខូចទាំងសរសៃប្រសាទដូច្នេះបរោះដែលមានកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែមានបញ្ហានឹងលិង្គដែលមិនរឹងបាទចំណុចទី4គឺថាតបៅកាលណាមានតបៅខ្លាញ់ណាមួយនៅជើងជាដើមគឺថាតបៅនឹងវាក្រជាហើយដល់ពេលបានក្រជាពីព្រោះវាខ្វះឈាមខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងហើយច្រើនគ្នាណាដែលលួយជើងត្រូវកាត់ហើយមេជើងរាមជើងឬក៏កាត់ប្រអប់ជើងឬរហូតដល់កាត់ជើងទាំងមូលក៏មានដែរដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហើយដោយសារខ្វះឈាមនឹងចំណុចទី5គឺថាជាជំងឺធ្ងន់ដែលគេពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា hyperosmolar hyperglycemia នឹងគឺថាកាលណាទឹកនោមកាលណាឈាមវាឡើងខ្លាំងពេកទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមជាតិក៏ស្ករវាឡើងខ្លាំងពេកដូចថា500 600ទៅវាធ្វើឲ្យឈាមនឹងខាប់កាលណាឈាមនឹងខាប់គឺថាវាធ្វើឲ្យនោមច្រើនហើយនោមច្រើនទៅធ្វើឲ្យស្ងួតអស់ជាតិទឹកបើអញ្ចឹងទេឈាមខាប់នឹងវាធ្វើឲ្យហើមខួរក្បាលធ្វើឲ្យបាត់ស្មារតីធ្វើឲ្យយើងវង្វង់វែងហើយមានលក្ខណៈមួយទៀតប្រហែលគ្នានឹងដែរគេហៅថា diabetic ketoacidosis diabetic ketoacidosis នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលើសពីនឹងទៅទៀតគឺថាវាមានជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមនឹងធ្ងន់ជាង hyperosmolar ទៅទៀតដែលមានអាចធ្វើឲ្យស្ងួតទឹកអញ្ចឹងហើយអាចធ្វើឲ្យស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យដកដង្ហើមខ្លាំងបាទចំណុចទី8ចុងក្រោយប្រផុតគឺថាឈាមចង់បញ្ចូលទស្សនៈមួយទៀតដើម្បីឲ្យយល់ដែលតាក់ទងនឹងរឿងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងដែរគឺថាគេហៅថា metabolic syndrome metabolic syndrome នឹងជាទស្សនៈមួយដែលយើងត្រូវដឹងពីព្រោះកាលណាអ្នកណាមួយដែលមាន metabolic syndrome នឹងគឺថាត្រូវមានកើនហានិភ័យកើតទឹកនោមផ្អែមកើនហានិភ័យឈឺកែងបេះដូងនិងកើតហានិភ័យកើតដាច់សរសៃកគេអាចដឹងថាអ្នកនឹងកើតមានជំងឺនឹងដោយសារមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេត្រូវប្រមូលយកលក្ខណៈ3យ៉ាងហើយក្នុងចំណោមលក្ខណៈច្រើនហ្នឹងទី1គឺថាកាលណាអ្នកនឹងធាត់ចង្កេះធំលើសពី102សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់បុរសនិងលើសពី88សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់ស្ត្រីហើយបើនឹងអ្នកនឹងមាន triglyceride ជាតិក៏ខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមលើសពី150ឬក៏មានជាតិ cholesterol ល្អគេហៅថា HDL cholesterol តិចជាង40ឬក៏មានសម្ពាធឈាមលើសពី130ទៅ85ឬក៏បើសិនជាអ្នកនឹងមានជាតិស្ករលើសពី100មីលីក្រាមទៅក្នុងលក្ខណៈ pre diabetes នឹងក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកណាមួយមានចំណុច3ឧទាហរណ៍មានចង្កេះ102សង់ទីម៉ែត្រមាន HDL តិចជាង40ហើយកម្រិតឈាម140គឺថាបានអ្នកនេះនឹងមាន ឯជំងឺដែលគេហៅថា metabolic syndrome បើសិនពេលនេះមានសំណួរខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់ជួលបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបអ្វីដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទើបតែមានប្រសាសន៍អំបញ្មិញតពន់ជាមួយនឹងរោគសញ្ញានៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏មុនឈានដំណាក់កាលមុនឈានចូលដល់ការទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទើបបានជម្រាបជូនអំបញ្មិញគឺនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបថាដូចជារោគសញ្ញាមួយចំនួនសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺដូចជាមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកហើយមានជំងឺសើស្បែកប្រិលភ្នែកឡើងទម្ងន់ចាដូចជាវិជ្ជាលោកចាំតើទៅពលាប្រសាហើយក៏ដូចជានោមញឹកដែរចាទាំងអស់នេះហ่าគឺជារោគសញ្ញាដែលសម្គាល់ឲ្យឃើញថាអ្នកជំងឺនោះគឺមានអាការៈកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ឈាមមុនឈានចូលដល់ដំណាក់កាលកើតទឹកនោមផ្អែមហើយចា
បាទខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចបាទ
ចា
ភាគដល់ពេលដែលមានរោគសញ្ញាហ្នឹងភាគច្រើនវាច្រើនតែយឺតហើយបាទ
ចា
ហើយដូចជាឲ្យភាគច្រើនមានការសិក្សាមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគេទៅមើលអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅតាមជនបទគេរកទៅឃើញថាមានអ្នកដែលលើសសម្ពាធឈាមនិងមានអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនគ្នាណាមានរហូតដល់ខូចកម្លាំងទឹកនោមទៅទៀតដែលអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺបាទ
ចា
៎ដូច្នេះហើយបើយើងចាំឲ្យមានរោគសញ្ញាវាយឺនបន្តិចហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហាជាមួយទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមថែទាំវាមុនដែលយើងមានរោគសញ្ញាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមវាតាំងពីពេលដែលមុនកើតទឹកនោមផ្អែមទៅទៀតដូចគេហៅថា pre-diabetes ក្នុងឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍ដែលស្ត្រីដែលចង់មានកូនគឺថាគេត្រូវលេបវីតាមីនម្យ៉ាងគេហៅថា folic acid តាំងពីមានមុនមានកូនទៅទៀតក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាស្ត្រីត្រូវលេប folic acid ពីព្រោះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកើតជំងឺបែកឆ្អឹងខ្នងនៅក្នុងទារកហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈក្នុងន័យដូចគ្នាហ្នឹងក្នុងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាបើយើងចង់ឲ្យស្រួលឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឲ្យធ្វើសកម្មភាពមុនយើងកើតជំងឺហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងគឺថាត្រូវយើងធ្វើពេទ្យអាសាទៅពេទ្យឲ្យគេមើលឲ្យគេវាស់ឈាមកម្រិតឈាមរបស់យើងជាពិសេសអាចនិយាយបើសិនជាយើងមានបងប្អូនដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសបើយើងធាត់ដែលចកេះវាសិតតែខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងហើយខណៈយើងមានលើសសម្ពាធឈាមបើសិនជាយើងឃើញអញ្ចឹងគឺថាត្រូវទៅឬក៏យើងអាយុលើសពី40ឆ្នាំទៅត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគ្លីនិកឲ្យទៀងទាត់ទុកជាយើងឈឺក្តោយមិនឈឺក្តោយយ៉ាងហោចបំផុតក៏ទៅមួយឆ្នាំម្ដងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនហ្នឹង
គឺថាវាមិនជាឯកាពិបាកប្រមាណទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងការយល់ដឹងអំពីដំណាក់កាលមុនឈានដល់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាស់នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជាមនិតទទួលទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាស់សូមជម្រាបសួរលោកសុនធនចាស
់សូមជួយលោកសុនធនបា
ទអ្នកសម្របសម្រួលហើយលោកជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងកិច្ចហងបា
ទតាំងកិច្ចហងបា
ទលើកនេះលោកដូចជាតាំងកិច្ចហងបាទថ្នាក់ទីគោក
មកពីស្រុកណាបាទខ្ញុំមកពីខាងគោក
បាទខ្ញុំនៅខាងគោកឃុំត្រៀលផ្សាររំលង
អឺជាប់គ្នាន
េះស្រុករាយដែរឃុំត្រៀលបា
ទខ្ញុំមិនថាជីកងទៅលេងកន្លែងន
ោះដែរខ្ញុំពេញបាទ
បាទ
បាទលើកថាគួរសាណែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅផ្សាររំលងដែរលើកលោក
បាទត្រូវហើយបាទនិយ
ាយតាមមុនហ្នឹងបាទ
បាទណែ
កុំឲ្យខាតពេលណែស្ដាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរាយរាប់ពីរោគសញ្ញាច្រើនចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី8ហ្នឹងគួរឲ្យណែចង់ស្ដាប់គួរឲ្យចង់ចេះជួងចង់ដឹងណាមិនដោយសារខ្ញុំបាទមិនមែនជាគ្រូពេទ្យជាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែចង់ណែឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបង្រៀនណែមេរៀនហ្នឹងដល់ណែគ្រូពេទ្យស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់យកចំណេះហ្នឹងមកបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យដឹងផងបានទេ
នៅក្នុងសំសុខក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីរួចខ្ញុំ
ទី2ចង់
បាទ
ដើម្បីខ្ញុំឲ្យខាត់ទី2ចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតណែ ណែជំរាបអំពីវិធីបង្ការអ្វីដែលលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតរៀបរាប់មកហ្នឹងសិតតហេតុផលសិតបច្ច័យសិតតមូលហេតុសិតតដើមចប់នេះនាំឲ្យកើតរោគឧបទ្រពចង្រៃទឹកដួងផ្អែមឡើងហើយបា
ទយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងឱកាសក្រោយនៅក្នុងខែក្រោយ
ពេលយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងខែក្រោយពេលយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងខែក្រោយទឹកដួងផ្អែមណាបាទ
របស់ក
៏នៅជំនាញហ្នឹងណា
ចាចាសូមអរគុណលោក
មានសំណួរមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានស្ដាប់ពួកយើងខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំពោះជួនអ្នកកពុជួនរួមជាតិដែលចូលចង់ឲ្យដឹងរឿងវិធី8ហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន Facebook មួយនៅក្នុង Facebook Hello VOA ហ្នឹងគឺថាយើងបើកចូលទៅកាលណាកម្មវិធីមួយរួចមួយមួយខ្ញុំបានចុះផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយរួចហើយមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរមានខ្មែរម្នាក់កូនសិស្ស8ខ្មែរម្នាក់គាត់ឈ្មោះហួតសកាដិតគាត់ជួយបកប្រែឲ្យកិច្ចការធ្វើច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែចេះតែខំទៅពីព្រោះថាចង់បញ្យលឲ្យជនជាតិរួមជាតិខ្មែរនេះស្ដាប់ឲ្យបានយល់រឿងហ្នឹងតើអ្នកមើលហ្នឹងតើមានអំណត់តិចពីព្រោះថាអត្ថបទមួយដែលខ្ញុំសរសេរមួយមួយហ្នឹងវាវែងបាទវែងហើយมันអាចមើលតើមើលឆាប់បានទេមើលលេងបានទេតើមើលអត់ប្រត់ព្រៀងមែនតែនទើបអាចយល់បានពីព្រោះខ្ញុំប្រើភាសាពេទ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងការនិយាយនឹងគឺថាមានប្រើភាសាពេទ្យផងភាសាសាមញ្ញផងដើម្បីឲ្យជួនអ្នកមិនចេះវិជ្ជាពេទ្យទូទៅនឹងអាចចាប់យល់បានក៏ប៉ុន្តែក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងពេទ្យនឹងពិតប្រាកដដែរអ្វីៗដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីៗដែលខ្ញុំសរសេរសុទ្ធតែមានភស្តុតាងទាំងអស់គឺថាមិនមែនចេះតែសរសេរទេគឺថាត្រូវមានឯកសារសម្រាប់ត្រាំត្រគ្រប់ត្របាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរកកម្រិតជាតិស្ករនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាតើការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរកជាតិស្ករនោះតើយើងគួរតែធ្វើនៅពេលណាដើម្បីឲ្យមានលទ្ធផលចេញមកហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវចា
អីយើងត្រូវធ្វើពេលព្រលឹមឡើងមុនហូបបាយទាំងអស់គេហៅថា fasting blood sugar គឺត្រូវអត់មកហូបតាំងពីយប់មុនហើយតាំងពីកណ្ដាលគ្រៀតមុនហើយព្រលឹមឡើងហ្នឹងអត់មកហូបអត់អីទាំងអស់ហើយបានយើងយកស្ករមើលពេលហ្នឹងហើយជាពេលដែលបង្ហាញអំពីកម្រិតស្ករពិតប្រាកដជួនកាលបាទកម្រិតស្ករនៅធម្មតាប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យអាចសង្ស័យថាមានកើតជំងឺនឹងបានបើសិនជាគេសង្ស័យរបៀបហ្នឹងគឺថាគេអាចធ្វើតេស្តម្យ៉ាងគេថា glucose tolerance test glucose tolerance test ហ្នឹងគឺថាគេឲ្យគេចាក់យកឈាមពេលអត់ទាន់ហូបអីទាំងអស់ព្រលឹមឡើងហ្នឹងរួចហើយគេឲ្យផឹកទឹកស្ករចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងទៅរួចទៅ1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោងក្រោយមកគេឲ្យបូមយកឈាមទៅមើលកាលណាមើលទៅកាលណាចាក់ឈាមបើសិនជាយើងអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេឈាមយើងធម្មតាមិនទាន់ហូបអីគឺថាវាតិចជាង100ពេលហូបអីហើយគឺថាវាត្រូវតិចជាង200បើសិនជាឈាមយើងលើសពី125នឹងគឺថាបានន័យថាហើយដោយអត់ទទួលទានអីអានឹងបានន័យថាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅមិនទាន់ដល់126ទេប៉ុន្តែយើងសង្ស័យហើយយើងផឹកទឹកស្ករទៅហើយចាក់យកឈាមមើលបើលើសពី200បានន័យថាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបាទ
ចា
៎នេះជាលក្ខណៈងាយបំផុតដើម្បីនឹងរីរោគឲ្យឃើញជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឯងបាទ
ចា៎សំណួរមួយទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារឬមួយក៏ផ្លែឈើដែលមានរសជាតិផ្អែមហ្នឹងថាតើទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានជាតិស្ករច្រើនឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរចា
៎នឹងតោះតើយើងមើលក្នុងតារាងអាហារតែភាគច្រើនច្រើនតែមានជាតិស្ករអញ្ចឹងមែនម្ហូបដែលមានផ្អែមគ្រាន់តែមានស្ករតិចឬក៏ស្ករច្រើនជាតិដែលយើងជាតិស្ករហ្នឹងពីអង់គ្លេសគេហៅថា carbohydrate carbohydrate ហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែក្នុងផ្លែឈើផ្អែមទេបាទក្នុងផ្លែឈើអត់ផ្អែមក៏មានដែរ ហើយក្នុងជាពិសេសតែយើងភាកច្រើនយើងអត់ដឹងអត់យល់គឺថាវានៅក្នុងបាយរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងកក្នុងបាយនៅក្នុងនំប៉័ងបាយហើយនឹងនំប៉័ងនឹងមានស្ករច្រើនណាស់ស្ករជួនកាលចង់ស្មើនឹងស្ករសផងបាទ
ចា៎
ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្រិតស្ករប្រមាណហ្នឹងបើសិនយើងមានទូរស័ព្ទយើង Google ទៅបាទ Google ដាក់ឲ្យ glucose content of ឈ្មោះអីចឹងទៅយីដាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដឹងថាផ្លែឈើផ្លែផោមមានជាតិស្ករប្រមាណខ្ញុំដាក់ឲ្យ apple carbohydrate អានឹងទៅដឹងហើយមានប្រមាណនៅក្នុងនោះហើយយើងប្រៀបធៀបទៅខ្ញុំមិនអាចចាំបានទាំងអស់ទេពីព្រោះថាវាមានច្រើនយ៉ាងណាជួនកាលផ្លែឈើខ្លះយើងស្មានទៅមានជាតិស្ករច្រើនប៉ុន្តែដល់យើងឆែកមើលទៅវាអត់មានច្រើនចឹងទេខ្ញុំមិនអាចចាំបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគុំជឿថាគ្រាន់តែថាផ្លែឈើនឹងផ្អែមមានស្ករលើសជាងធម្មតាមិនចឹងទេបាទតើយើងឆែកមើលដូចខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអាចចាំបានថាផ្លែឈើណាជាផ្លែឈើណាទាំងអស់ទេបាទ
ចា
លោកជាសំខាន់ផុតគឺថាកុំភ្លេចថាអង្ករហើយបាយហើយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងគុយទាវស្អីស្អីហ្នឹងមីទាំងអស់ហ្នឹងសិតថាជាតិស្ករច្រើនណាស់បើថាយើងចង់បញ្ចុះជាតិស្ករប្រយ័ត្នបថយបាយហើយនឹងបថយនំប៉័ងបាទ
អាចលោកវិចិត្រដិតប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងគាត់មានអាការៈដូចដែលលោកវិចិត្រដិតទើបតែជម្រាបជូនដំណឹងមិញហ្នឹងប៉ុន្តែបន្តមកទៀតអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅវិញទៅថាតើគាត់នៅតែប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះហើយតើគាត់មានវិធីអីទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យវាវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរបានទៀតចា
៎គាត់ត្រូវបន្តកម្មវិធីហ្នឹងអស់មួយជីវិតបាទអត់មានឈប់បានទេពីព្រោះដូចយើងកើតជំងឺហើយសម្ពាធឈាមកាលណាលើសម្ពាធឈាមយើងត្រូវលេបថ្នាំកាលណាយើងលេបថ្នាំទៅសម្ពាធឈាមចុះប៉ុន្តែកាលណាយើងឈប់លេបថ្នាំសម្ពាធឈាមឡើងវិញយើងកើតទឹកនោមផ្អែមក៏ចឹងដែរគឺថាយើងលេបថ្នាំទៅវាបាត់វាចុះមកវិញប៉ុន្តែកាលណាយើងឈប់លេបថ្នាំវាឡើងមកវិញលើកលែងតែដូចថាឧទាហរណ៍ថាទឹកនោមផ្អែមឬក៏លើសសម្ពាធឈាមដោយសារយើងវាលើសទម្ងន់ខ្លាំងយើងធាត់ខ្លាំងយើងធ្លាប់ទទួលទានអីជាតិអំបិលច្រើនជាតិស្ករច្រើនហើយបើសិនជាយើងអីតាមហូបយើងធ្វើឲ្យចុះទម្ងន់ស្រកទម្ងន់យើងធ្វើការហាត់ប្រាណហើយយើងតមជាតិអំបិលទៅហើយបើសិនជាយើងមកធម្មតាវិញយើងអាចបន្តរបៀបក្នុងរហូតទៅបាទបន្តរបៀបក្នុងរហូតគាត់ថាវាមិនសូវឲ្យខ្លាំងដូចពីដើមក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រយ័ត្នយើងគាត់ថាក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សវាត្រូវបន្តជាអនាម័យសុខភាពតទៅទៀតគឺថាអនាម័យដោយសារយើងប្រយ័ត្នម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានយើងប្រយ័ត្នហើយយើងហាត់ប្រាណយើងមើលសម្ពាធឈាមរបស់យើងគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នរួចអស់មួយជីវិតបាទដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមកស្រុកអាមេរិកជាង40ឆ្នាំទម្ងន់ខ្ញុំអត់ទៅឡើងប្រមាណទេបាទពីព្រោះខ្ញុំតមម្ហូបអាហារតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ឥឡូវនឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយយើងនឹងកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទខែក្រោយយើងនឹងនិយាយពីរបៀបការពារបាទ
ចា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរៀបចំសម្រាប់ជំនួបលើកទី2រវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លោក Kim Jong-chul អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានី Washington នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះតាមជើងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air China លោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកមុនពេលទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រតិត្រឹមនៅឯសេវិមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកគីមយ៉ុងឈុលនឹងប្រគល់លិខិតរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនឲ្យលោកត្រឹមនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគេឃើញមានការរំពឹងទុកកើនឡើងដែលថាមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងរៀបចំជំនួបកំពូលលើកទី2ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកដំបូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកត្រឹមបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី1របស់លោកទាំងពីរដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការចរចាបន្ថែមបានជាប់គាំងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្មចេញជាមុននិងបានជំទាស់នឹងការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមដែលចង់ឲ្យមានការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មចេញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុននៅតែរអាក់រអួលតទៅទៀតនៅពេលដែលមានចំនួនខាងការទូតពីរបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិដែលប្រឈមនឹងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតបានកើតមានឡើងដោយសារបញ្ហាយូរយារមកហើយដែលមិនទាន់បានត្រូវដោះស្រាយរួចដែលអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ដីអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកគីហ៊ូយ៉ាងសាស្ត្រាចារ្យនៅឯផ្នែកសិក្សាអំពីប្រទេសជប៉ុននៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ុងគុងហូបានគូសបញ្ជាក់ថាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺដោយសារមានហេតុការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកលីមយុងបាក់ដែលជាប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនោះបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯកោះដុកដូដែលជាប្រជុំកោះតូចៗមួយចំនួនដែលទាមទារដោយប្រទេសជប៉ុនហើយដែលជប៉ុនហៅថាប្រជុំកោះតាកេស៊ីតាចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏គ្មានការប្រែប្រួលអ្វីច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទេដែលនាំឲ្យសភាពការនេះរឹតតែអាក្រក់ថែមទៀតអពញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកយូហេដែលមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែនេះសម្រាប់ការចរចាជុំទី2ដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែបន្តកើតឡើងរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Gao Feng បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងពេកាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោក Yu He នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាខាងមុខនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Stephen Mnuchin និងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកគឺលោក Robert Lighthizer
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអលោកអ្នកនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.